Steak.
Sportovní magazín Rádia Wave. Sledujeme to, co aktuálně čeří adrenalinové vlny a přinášíme informace z velkých sportovních událostí. Sport Steak.
Každé pondělí mezi 17. a 19. hodinou na Rádiu Wave.
Mistrovství Evropy v házené ovládli po druhé v historii Dánové. Navázali tak na zlato z roku 2008. Češi naopak nezopakovali překvapivé 8. místo z posledního evropského šampionátu v Rakousku a skončili už v základní skupině. V konečném součtování 14. Definitivně se tak rozplynul olympijský sen. Přitom měl náš národní tým ve svých řadách nejlepšího házenkáře světa 2010 Filipa Jichu i další hráče z nejkvalitnější světové klubové soutěže, německé Bundesligy. Sečteno, potrženo. Výstup na vrchol se nekonal a po možném ukončení reprezentační kariéry hlavních pilířů týmu může následovat pád na tvrdou zem. Reprezentace nutně potřebují novou generaci hráčů. Ale je kde brát? Nejen o tom se budeme bavit a na to se budu ptát našeho dnešního hosta. Pozvání přímo do studia přijal prezident Českého svazu házené inženýr Jaroslav Chvalný. Vítejte ve Sportstejku, přeji pěkný den.
Dobrý večer.
Pane inženýre, těsně před vypuknutím mistrovství Evropy na vašich svazových stránkách byla anketní otázka, jak se umístí česká reprezentace mužů na Euro 2012. Víte, jaké tam byly ty výsledky?
Já tyhle ankety nějak moc nepřeceňuju, já si myslím, že je to spíš přání fanoušků, než obraz skutečné reality.
Na první až čtvrté místo 51%, na deváté až 16. místo 15%. Vy kdybyste hlasoval před mistrovstvím Evropy, jak jste znal realizační tým i tým hráčů, jak byste hlasoval vy?
Přímě řečeno, věřil jsem si, že tohle družstvo má na umístění do 8. místa.
Sledujeme svět sportu ze všech úhlů pohledu. Rádio Wave.
Je pravda, že jsem ještě nikdy za svého působení u českého národního týmu neměl k dispozici takto pohromadě všechny hráče, které jsem tu chtěl mít. Slova Martina Liptáka, slovenského kouče českého národního týmu. Jak si vy sám odpovíte na otázku, kde se stala chyba, že to tedy nakonec nevyšlo?
Tak ono je to trošku složitější, prostě kde se stala chyba, na tom může mít každý odborník úplně jiný názor. Částečně to už pomenoval trenér Lipták, který se dotknul pár věcí, jako například to, že by možná měla být delší příprava, že tam přišlo pár okolností, kdy se předtěsně před šampionátem zranili dva hráči, byť na přípravu byli k dispozici všichni. Pak ta shoda okolností, kdy se jednomu tomu klíčovému třeba nedaří. Dostali jsme Makedonce, kteří měli fantastickou podporu publika, posadilo je na koně, pak se těžko bojuje 30 diváků proti 4 tisícům. To všechno má vliv na to, že v konečném účtování jsme jeli domů a nepostoupili jsme.
Já jsem řekl chyba, nebo to nebyla chyba, prostě je ta házená tak vyrovnaná.
Mezinárodní federace má 170 členů. My jsme 14. mohli bychom si tedy říkat, že to je dobré umístění, ale samozřejmě naše ambice šahaly vejš, ale vy jste tady naznačili jednu věc a to je dost podstatný. Letos byl ten šampionát úžasně vyrovnaný. Skutečně myslím si, že letos byla i medaile dost nízko, protože na ní mohlo dosáhnout více týmů a skutečně mezi fantastický start Makedonie až po propadák Francie. Tam bylo takových zvratů daleko víc. Němci, kteří s náma prohráli první zápas, pak vystřelili do té další skupiny skoro z prvního místa, pak zase poklesli. Čili ono, ta výkonnost byla opravdu letos dost vyrovnaná.
Kdy jste si vy sám osobně v průběhu turnaje mezi zápasy sám pro sebe řekl, tak ono to skutečně bude mnohem těžší, než to na začátku turnaje vypadalo.
Ve třetí minutě se Švédskem. V okamžiku, když jsem viděl, že po nějakém fantastickém našem zápase s Německem to prostě nešlo, šlo to stuha, dřelo to. Ve obraně bylo pár kiksů, který vedli k tomu, že brankář se nechytil. Jsem říkal, tak je možný, že ta vlna tady, že ta vlna, která nás jakoby vynesla s tím Německem nahoru, tak nás možná teďko splachuje dolů.
Hlavní pilíř české obrany Dan Kubeš řekl po zápasu s Německem, tenhle turnaj je naše poslední šance a my do každé minuty, do každého balónu půjdeme tak, jako by byl náš poslední. Opravdu dodrželi tenhle ten svůj slib a tak říkajíc zmakali do poslední minuty?
Já si nemyslím, že by hráči, tak samozřejmě poslední minuty z Makedonie už byly takové frustraci, ale myslím si, že hráči opravdu chtěli, nebylo to tím, že by se na to vykašlali. Prostě to nešlo, je okamžik, kdy děláte, co můžete a na, jako Filipíka, který naběhne do trháku a prostě nepromění to, co by ve standardní situaci 9x10 proměnil. Takže když se nedaří, tak se nedaří, ale rozhodně bych nechtěl a byl jsem přítomen říct, že by to snad bylo nějakým laxním přístupem nebo neschopností se nabudit na utkání.
Trenér Lipták už před turnajem říkal a odpovídal, postupný útok, to je naše dlouhodobě největší bolest. Souhlasíte?
Určitě, dlouhodobě největší bolest a přesně v té Makedonii v Srbsku se to projevilo v utkání s Makedonií, se Švédskem. Jsme nebyli schopni dát góla z dálky a potom v podstatě, jakmile spojky nedávají góly, nevážou na sebe hráče, tak všichni ta obrana se zatáhne a nejsou schopni spojky dát míče křídlům ani do pivota. Je ta obrana zavřená a trápí se.
Je to tak, že když Filipícha není ve 100% kondici, tak je ten postupný útok mnohokrát těžší pro českou reprezentaci, je skutečně tak dominantní i pro ostatní hráče?
Máte-li v hráče světa ve své sestavě, který je schopný dát 10 gólů za zápas ve své vrcholné formě, tak nemůžete ho postavit do té role, že tam bude podávat balony, čili je jednoznačný, že na něm ta hra stojí a pokud on hraje ve své životní formě nebo jak Spartesu, tak je na sebe schopný vázat dva hráče a stejně bude dávat góly a v té chvíli na sebe váže samozřejmě dva hráče, tak je jasné, že je někdo někde volný a tím pádem je ta naše hra daleko pestřejší a prosazují si víc i ti ostatní. Takže nevidím žádného dalšího hráče v naší sestavě, který by dokázal na sebe navázat až dva hráče.
Posloucháte Sportsteak. Český rozhlas Radio Wave. Nestresuju se, zkrátka si nasadím pracovní rukavice a jdu do toho. Nejlíp, jak umím, moto 24-letého kanoníra Kodaně Mikela Hansena, který byl společně s brankářem Landinenem hrdinou finále, protože, jak už bylo řečeno, Dánsko-Srbsko 21-19. Byl to i váš favorit?
Dánsko nehrálo nějak zvlášť přesvědčivě v základní skupině, ale to o těch favoritech je známé. Musím říct, že v podstatě na poslední chvíli se protlačili do semifinále, ale pak už předváděli tu svoji parádní házenou. Já osobně dánskou házenou mám velmi rád, protože je velmi kreativní, velmi rychlá a ten pomalejší rozjet potom vykompenzovali tím fantastickým závěrem.
Jak jste říkali, Dánové šli do hlavní fáze Eura bez jediného bodu, takže tam je to strašně limitovalo, přesto to zvládli. Jsou to ale mistři Evropy už z roku 2008. Když porovnáte dánskou házenou v těch letech minulých, posunula se někam, můžeme si my jako Češi od Dánu něco brát?
My jsme několikrát měli dánské experty na našich seminářích a je to trošičku jiný svět. Tam je házená skutečně sportem číslo jedna, vytvářejí se jí obrovské podmínky. Například každé město nad 4000 obyvatel má svoji halu. Hraje tam strašná spousta dobrých hráčů, vlastních hráčů, čili tam skutečně i házená je tam ve smyslu po metodické stránce. V Dánsku, ve Švédsku jsou opravdu lídři metodiky, čili oni přicházejí s většinou novinek a s většinou vylepšení. Poslední byl street handball. Čili mám-li skutečně někomu vložit do rukou budoucnost házené, tak jsou to zrovna Dáni.
Zajímavé je, že ze zlatého týmu z roku 2008 bylo v tom v roce 2012 u Dánů pouze 5 mužů, 5 házenkářů, takže tam probíhá velmi rychle ta obměna generace a házenkáři, kteří dokázali před 4 lety vybojovat zlato, tak jiní vybojovali zlato a právě nyní. Pokud se podíváme na jiné odlišné týmy, Srbsko, Makedonie, Chorvatsko, v čem se tahle házená liší třeba od té dánské, francouzské?
Obecně se ta házená stylově dost vyrovnává. Já si myslím, že je to otázka toho, jakou má ta země zásobárnu házenkářů, jakou formou s nima pracuje. Zmínil jste ještě ty Dány, že se k ním vracím, tak Dánové mají už několik let paralelně vedle sebe dva týmy, jeden rezervní a jeden hlavní a pravidelně z toho rezervního týmu je motivací se dostat do toho A týmu, čili tam si myslím, že je to skutečně daleko. Myslím si, že balkánská házená se znova staví na nohy a myslím si, že dneska, když se podíváte mezi prvními pěti, o páté, šesté místo hráli Slovenci s Makedoncem a byli tam Srbové, Chorvati, tak mezi prvními pěti jsou čtyři z Balkánu, čili dá se říct, že Balkán opět povstává.
Co zdobí českou házenou?
Česká házená, co jí zdobí? My máme od každého něco, ale samozřejmě my se aktuálně potýkáme s nedostatkem členské základny, s tím, že bohužel dneska i s financema, kdy máme málo profesionálů, čili říkat, co nás zdobí. Zdobí nás chytrost, zdobí nás to, že umíme využít to, co v nás je, ale otázka je, jestli to stačí na tu Evropu.
K těm financím, k tomu se určitě ještě dostaneme i vzhledem k hráčům v naší extralize a podobně. Zkusme zůstat ale na mistrovství Evropy a přímo na hřišti. Kdyby český tým viděl nějaký zahraniční tým, tak přímo co se týká hřiště, máme výbornou obranu nebo slušný rychlý protiútok, spojky, křídla, brankáře.
Já jsem to pochopil. Takže samozřejmě jako nás zdobí velmi slušná obrana. Máme handicap v postupném útoku, máme dobré brankáře, máme i rychlý křídla, ale jak říkám, nás limituje samozřejmě ten postupný útok a pokud bych něco vyzdvihl, tak pokud funguje a pokud jsme úplně v pohodě, tak máme velmi dobrou obranu.
Obrana na mistrovství Evropy byla tedy v pořádku, ta byla srovnatelná s rokem 2010.
Každý zápas je jiný. S Německem 100% tam fungovala velmi dobře. V počátečních fázích zápasu s Makedonií taky. Naopak se nám to nepodařilo se Švédskem.
Rozhovory, reakce a dávka adrenalinu. To je Sportsteak.
Nejdůležitější post v házené na té špičkové úrovni je jaký? Jaký rozhoduje zápasy?
Všechny posty jsou důležitý, může to být brankář, který vám vychytá všechno a posune celý tým, ale myslím si, že klíčový jsou samozřejmě spojky a to, jak jsem říkal, spojky typu Jícha, které dokáží vystřelit, dokáží vázat hráče, dokáží se individuálně prosadit a připravit šanci jiným. A ta spojka se v podstatě taky nejčastěji potkává s míčem.
Mění se to v průběhu let, kdybychom se podívali třeba na mistrovství světa na začátku nového tisíciletí a vývoj moderní házené, nebo přeci jenom strategie se mění, ale důležitost spojky i návaznost dalších členů v týmu zůstává?
Celá ta hra se zrychlila v průběhu let, čili nelze říct jenom jeden post nebo jedna herní činnost, protože spojka je klíčová v obraně, spojka je klíčová hlavně v postupném útoku, ale tím, jak se házená zrychlila, tak okamžitě po získání míče se rozehrává do rychlého útoku, ať už napřímo nebo v druhé vlně, kdy je potřeba rychlých křídel, čili nedá se říct, že se to dá stavět na jednom hráči, pokud chcete být na té špičce, ale musí jich tam být víc. Ale obecně se dá říct, že spojka je klíčová.
My máme výbornou levou spojku, to je Filip Jícha, na pravém křídle Jan Filip, na levém křídle Karel Nocar a tak dále. Ale přeci jenom pokud se podíváme na tu rezervu, tak tam už většinou chybí ti druzí, třetí hráči. Když se podíváme na sestavení našeho týmu, tak jediný z kádru z extraligy byl na mistrovství Evropy Jiří Motl z Lovosic, právě levé křídlo. Není to málo?
Naše liga není profesionální, nebo je jenom z části profesionální a pokud skutečně hráč chce dosáhnout té úrovně, tak musí hrát venku, musí hrát v těch nejlepších ligách, ať už je to španělská nebo německá. A já bych to samozřejmě podporoval, pokud takový hráč má šanci si zahrát tuhle soutěž, tak nechtí jde hrát. Nemyslím si, naše liga je hodně o mladých hráčích, částečně je to proto, že není dostatek financí na to udržet hráče do vysokého věku jako profesionála, ale na druhou stranu je to dost pozitivní, protože se neustále ukazují další talenti, kteří pak mají šanci se o ten profesionální post poprat. Ještě bych neřekl, že v této chvíli je hlavním problémem toho, že nejsou hráči z extraligy v nároďáku problémem té extraligy samotné. Já si myslím, že opravdu nejlepší hráči hrají v nejlepších soutěžích venku a proto tam jsou. Naši hráči, kteří hrají u nás, samozřejmě nemají takové podmínky jako ti hráči venku, takže je celku logické, že to nejlepší hraje venku a to nejlepší bude hrát za nároďák.
Vy máte dlouholetou zkušenost s mládežnickým týmem a s mládežnickou házenou. Z vašeho pohledu doporučil byste 16-17 letému hráči, pokud by dostal nabídku z ciziny, aby odešel?
Diskuze jestli 16-17 let nebo 18-20, to je jedna otázka. Druhá otázka, kam bych chtěl odejít. Pokud by šel do nějakého špičkového mládežnického centra ve Francii, tak bych mu to určitě doporučil. Pokud by byl už ve 20 letech, tak bych mu doporučil nějakou kariéru pozvolnou přes nějaký tým v druhé Bundeslize se ukázat a předvést se a postupně se dostat třeba do Bundesligy. Ale to je samozřejmě individuálně, je to případ od případu.
Sportsteak. Vypečení hosté i s oblohou.
Jan Filip už před turnajem avizoval, že skončí s reprezentační kariérou. Máte další informace o dalších hráčích, kteří by chtěli ukončit reprezentaci po mistrovství Evropy 2012?
My jsme seděli hned s hráčem a s realizačním týmem hned v podstatě po posledním utkání, ještě pod dojmem nějaké frustrace. Jsme se o nich bavili, zda budou někteří hráči končit nebo ne. V zásadě jsou to dva hráči, Jirka Vítek a Honza Filip. Ti ostatní věřím, že asi další dvě jména, které teďko neřeknu, v podstatě si myslím, že budou nadále pokračovat. Až mě překvapilo, že skutečně nějaký avizovaný odliv nenastal, takže v zásadě až Jirka Vítek je z té druhé vlny, ale Honza Filip možná chybět bude, i když možná neříkejme, trenér s ním se ještě hovořit.
Pravá křídla, to je Jan Filip a potom je tam Jan Sobol jako náhrada. Co se týká Jiřího Vítka, tak tam by měl zaskočit Jan Stehlík. Vlastně Sobol, Stehlík, to jsou oba dva spíše mladší hráči, neříkám už takový ty nadějní 18-letí, ale taky kolem 25 let zvládnou tu úlohu i třeba vzhledem ke kvalifikaci mistrovství světa?
Tak Honza Sobol je člověk, který hráč, který už taky má něco za sebou, už pár klubů prošel, nějaký zkušenosti má. To jsou hráči, který prostě mají smůlu, že před nima byl někdo, kdo na tom hřišti dominoval a byl velmi dobrý, takže teď tu šanci prostě věřím, že chytnou za pačesy a ukážou se.
Jediná typická střední spojka v českém týmu, to je Tomáš Sklenák, objev mistrovství Evropy 2010. Jakou on má nyní úlohu v týmu a věří se mu pořád?
Sklenák by měl možná změnit klub, měl by hrát tu nejvyšší soutěž, ale samozřejmě pokládáte mi otázky, které by měl spíš odpovídat trenér, jestli se mu věří. Já si myslím, že Tomáš Sklenák svoji kvalitu má a pro tým bude určitě platný i nadále.
Teď jsme tedy u trenérů, protože jak Jiří Mika, tak hlavní trenér Martin Lipták také prožívali po mistrovství Evropy velkou frustraci. Dokonce vám nabídli rezignaci. Nakonec jste se podle dostupných informací domluvili na tom, že si vemou 2 týdny na rozmyšlenou. Jak ta situace vypadá teď, protože 2 týdny právě uplynuly?
Tak vždycky po zápase je potřeba ty věci brát trošičku s větším nadhledem, než se potom to jeví za 14 dní. Dneska už se na to můžeme dívat trošku jinou optikou. Myslím si, že vyjádření aktuální trenéra je dodržím smlouvu, kterou má do 36. Ono by to ani nebylo moc reálné, protože máme v podstatě dvě akce. Jedna je v březnu dvojutkání s Rakouskem, přátelské utkání, a pak je v červnu rovnou kvalifikace s Ruskem. Za tohoto stavu přebudovávat tým nebo volit nového trenera je asi nesmysl. V každém případě smlouva do 36. bude dodržena.
Při tajím autu mluví Filip Pícha k útoku a Dan Kubeš k obraně. Trenér Lipták vkládá velkou důvěru v lídry a proto si myslím, že tým funguje, řekl Karel Nocar. Když jste dělali smlouvu právě s trenérem Liptákem, byla to ta jeho hlavní devíza, že je to takový demokrat a dokáže naslouchat ostatním hráčům?
Já si nemyslím, že by to bylo od začátku. Každý poznání má nějaký vývoj a Martin Lipták, když přišel k národnímu týmu, tak v podstatě je to něco jiného, než trénovat klub. V klubu pracujete s hráčem každý den, v národním družstvu musíte v daný okamžik poskládat to nejlepší, nastavit to a hrát z partesu hned od první minuty, protože každý zaváhání stojí góly a stojí body. Takže v podstatě musíte vytěžit z minima maximum, takže spíš než o trenéra jde o psychologa, o stratéga, o někoho, kdo ten tým dá dohromady psychicky, a to Martin pochopil velmi brzo a proto se opřel o ty nejlepší hráče, je to jeho strategie. Samozřejmě v Rakousku mu to vyšlo, tady je to otázka, jestli to bylo právě tím, co rozhodlo. Já si to nemyslím, já si myslím, že tam byly jiný aspekty, a toto je věc, která je skutečně Martinovým stylem práce, a myslím si, že to tak je potřeba brát.
Trenér Martin Lipták má vaši důvěru?
Martin Lipták má naši důvěru, budeme se bavit po skončení kvalifikace.
Pokud se díváme tedy do smlouvy, která tedy končí po kvalifikaci na mistrovství světa.
Sport Take. Sport. Zaostřeno na sport. Zaostřeno na vítěze. Zaostřeno na vás. Sport Take Rádia Wave.
Mistrovství Evropy 2012 je minulostí. V červnu se ale bude hrát o mistrovství světa 2013. Pane prezidente, dostali jsme nalosované Rusy, připomínám, olympijští vítězové z roku 2000, mohli jsme dopadnout hůře.
Mohli jsme dopadnout hůř, mohli jsme dopadnout i líp. V každém případě Rusko je soupeř, který má svoji kvalitu. V podstatě je týmem, který tvoří jeden klubový celek. Čechovský medvědi je spolu celý rok. Ale obecně si myslím, že ruská házená ustoupila ze své někdejší slávy. A rozhodně šanci máme, už jsme je dokázali i porazit.
Můžeme tým z Ruska definovat k nějakému dalšímu evropskému týmu ten styl, jestli je to spíš něco jako Chorvatsko, Srbsko, nebo spíše více na západ?
Rusové mají svůj styl, oni vždycky měli silovější házenou. Teď v této chvíli se taky trošku potýkají s problémy, nemají úplně tak 100% hráče, čili já si myslím, že to bude vyrovnaný duel.
Samozřejmě i kvalifikace o mistrovství světa se bude hrát jednou na české půdě, v české hale. Kde to bude?
Kde to bude? To je vždycky otázka, protože v České republice nejsou haly, které by byly speciálně naházenou, které by měly kapacitu 4-5 tisíc diváků. Většinou jsou to hokejové arény a ty mají víc jak 6-7 tisíc diváků, a my bychom potřebovali úzkou, sevřenou, aby vytvořila kotel, a taková je jenom v Brně. Bohužel v Brně se nedá hrát, protože tam jiná akce. Předpokládáme, máme další varianty, teď ještě není rozhodnuto.
V Brně jsme dokonce v roce 2008 slavně porazili Francouze. Další v nabídce, třeba Praha, tam jsme si vybojovali mistrovství Evropy 2012 nad Holanďany. Je Praha ten hlavní favorit v tuhle chvíli?
Je jeden z určitě, můžeme o Praze, ještě o Ostravě.
Pokud se podíváme na termínovou listinu, jaké jsou ty další akce a co bude předcházet tomu, než se náš český tým vydá, tedy na tu červnovou pouť o kvalifikační místo na mistrovství světa? Bude víc soustředění, změní se trošku model přípravy, než jaký byl na mistrovství Evropy?
Co se týče kvantity, určitě ne, protože ligové soutěže běží, jsou v podstatě hlavní výplní celého roku a jenom takzvaný národní víkendy, kdy je možno uskutečnit nějakou národní akci, přerušují ty soutěže, takže my budeme určitě mít v březnu kontrolní sraz, kde budeme hrát dvě přátelská utkání v Rakousku. No a pak už v podstatě těsně po skončení soutěží vždycky po týdnu přípravy budeme hrát s Ruskem nejdříve v Moskvě, potom tedy u nás.
Posuňte sport do jiné dimenze. Ptejte se na Sportstake chatu. Hosté v éteru Rádia Wave už za chvíli.
Sportstake.
Trenéra ženské reprezentace Jiřího Tkadlece vystřídal v červenci 2010 po neúspěšné kvalifikaci na mistrovství Evropy Jan Bašný, trenér, který si vybudoval renomé především ve Francii. Jemu byla napsaná a sepsaná smlouva na 2 roky s prodloužením o rok, pokud se ženám podaří dostat se na evropský šampionát v letošním roce, v roce 2012. Pane prezidente, jak to tedy vypadá se vyhlídkami českého týmu žen?
Kvalifikaci jsme určitě začali velmi dobře, protože jsme porazili nebezpečné Rakousko a musím říct, že ohlasy byly veliké, protože Rakušáci z toho byli opravdu z tak vysokého vítězství velmi zklamaní. Byl bych velmi rád, kdybychom ten trend udrželi, protože v této chvíli ta kvalifikace je velmi zajímavě rozjetá a klíčově budou už v březnu utkání se Slovinskem doma a venku, které hodně napoví o tom, o našich dalších šancích.
My pokud se podíváme na výsledky žen, tak od roku 2003 se neúčastnili mistrovství světa. Naposledy v roce 2003 to bylo v Chorvatsku 15. místo. Co se týče mistrovství Evropy, tak tam z 9 šampionátů od roku 1994 byl český ženský tým pouze 3x, naposledy v roce 2004 na 15. místě. Byl ten ženský tým v letech 2002, 2003, 2004 podstatně silnější, nebo je to pořád tak vždy na hranici kvalifikace vrcholného finálového turnaje? Změnilo se tam něco za ty roky, za ty léta, za to vedení jednotlivými trenéry?
Já si myslím, že ta analýza je trošičku ne o tom, jestli trenér, který trenér vede národní družstvo, ale museli bychom jít trošku hloubš, museli bychom jít do klubů, do mládeže, do toho, kde se nám rodí talenty, a při tom úbytku členské základny je samozřejmě vidět i ustupující případně kvalita, takže trenér tomu může, národního týmu tomu může pomoct více či méně, ale že by nějakým zásadním způsobem přeskočil dimenze toho týmu, to asi nemůže.
Platí to samé, co u mužů, že aby ženy konkurovaly světu, Evropě, museli by hrát v zahraničí?
Tak určitě ani naše ženská liga není o profesionálkách. Tam ty možnosti v zahraničí nejsou tak velké jako v případě mužů, ale obecně se dá říct, že pokud budou hrát kvalitní zahraniční soutěž, tak určitě je to výkonnostně posune.
Pojďme se podívat ještě na jedno téma. Česká republika hostila mistrovství Evropy dorostenek. Pokud se podíváme na velké turnaje, tak poslední skutečně velký turnaj, to bylo mistrovství světa mužů v roce 1990. Je něco v dohledné době znovu opakovatelného, nebo Česká republika na mapě házenkářského světa není v tuhle chvíli tak výrazná, aby mohla pořádat mistrovství světa, mistrovství Evropy?
My pořádáme dost často mládežnické šampionáty, které nejsou ekonomicky tak náročné, nebo neočekává se. Jsou tam, jakoby, je tam daleko větší podpora ze strany EAF. V případě těch vrcholných šampionátů typu mistrovství Evropy nebo mistrovství světa je to daleko víc o marketingu, ale zejména o návštěvnosti, ta rozhoduje. My jsme kandidovali na mistrovství světa, které nakonec bylo přiřknuté v Chorvatsku, ale nejsem přesvědčený o tom, že bychom rozhodně schopni zorganizovat, vytvořili bychom bezvadné podmínky. Myslím si, že i co se týče hal, bychom rozhodně měli co nabídnout, ale Trošku se obávám návštěvnosti a otázky ekonomické, protože ty podmínky ze strany těch Evropských a Světových federací jsou velmi tvrdé a nevím, jestli bychom to byli schopni splnit.
Pane prezidente Chvalný, během předchozích 60 minut jsme mluvili o mužské reprezentaci, ženské reprezentaci, nadějných mladých házenkářích. Když se podíváte do toho roku 2012, mistrovství světa a kvalifikace je určitě priorita. Najdeme tam ještě další cíle, ať už pro ty ostatní kategorie, co by bylo velmi důležité, aby si splnila v letošním roce česká házená?
Tak rád bych, aby uspěly juniorky na mistrovství světa do 20 let, které shodou okolností pořádáme v létě. Rád bych, aby ženy, jak jsme říkali, dokončily kvalifikaci, muži postoupili a rád bych, aby se nám podařilo dokončit a dokončit přípravu dalších projektů pro děti, pro popularizaci házené na školách zejména.
Budeme držet palce a budeme ve Sportstejku určitě také sledovat. Naším dnešním hostem byl prezident Českého svazu házené Jaroslav Chvalný. Pane prezidente, díky moc za návštěvu, ať se vám daří jak v házenkářském, tak i osobním životě. Díky.
Taky děkuju a hezký večer.
Sportstejk. Sportovní magazín Rádia Wave. Sportstejk.